Yeremiya 32. bob. Yahudo shohi Zidqiyo hukmronligining 10. yilida Yeremiyoga egamizning so'zi ayon bo'ldi. O'sha yili Bobil shohi Nabuxodnazar hukmronligining 18. yili bo'lib, ayni vaqtda u lashkarlari bilan Quddusni qamal qilib turgan edi. Yeremiyo esa Yahudo shohi saroyidagi soqchilar hovlisiga qamab qo'yilgan edi. Shoh Zidqiyoning o'zi Yeremiyoni o'sha yerga qamatib shunday degan edi. Nega sen o'zingcha bashorat qilib yuribsan? Axir sen shunday deb aytyapsan. Egamiz aytmoqda, men bu shaharni Bobil shohining qo'liga topshiraman. Shahar taslim bo'ladi. Yahudo shohi Zidqiyo ham Bobilliklarning qo'lidan qochib qutila olmaydi. U Bobil shohining qo'liga topshiriladi. U shoh Nabuxodnazarni o'z ko'zi bilan ko'radi. Nabuxodnazar u bilan yuzma-yuz gaplashadi. Nabuxodnazar Zidqiyoni Bobilga olib ketadi. Men Zidqiyoni jazolamagunimcha Zidqiyo o'sha yerda qoladi, deb aytmoqda egamiz. Agar Bobilliklarga qarshi jang qilsangizlar, mag'lub bo'lasizlar. Yeremiyo shunday deb aytdi. Egamiz menga o'z so'zini ayon qilib dedi. Ey Yeremiyo, sening oldingga Shallum amakingning o'g'li Hanomil keladi. U senga Anatotdagi dalamni sotib ol. Sen eng yaqin qarindoshim bo'lganing uchun dalamni sotib olish huquqiga egasan deb aytadi. Keyin xuddi egamiz aytganidek, soqchilar hovlisiga amakivachcham Hanomil kirib keldi. U menga shunday dedi. Benyamin hududida joylashgan Anatotdagi dalamni sotib olsang degan edim. Sen yaqin qarindoshim bo'lganing uchun dalamni o'zingga mulk qilib olish huquqiga egasan. Dalamni sotib ola qol. Shunda menga haqiqatdan ham egamiz gapirganini bildim. Men amakivachcham Hanomildan Anatotdagi dalani sotib olib, unga 43 misqol kumushni o'lchab berdim. Keyin vasiqaga qo'l qo'yib, uni muhrladim. Hammasini guvohlar oldida qildim. Kumushni tarozida o'lchab berdim. So'ng muddat va shartlari bayon qilingan vasiqaning muhrlangan nusxasini, shuningdek muhrlanmagan ochiq nusxani Boruxga berdim. Boruq Neriyoning o'g'li, Maxsiyoning nevarasi edi. Soqchilar hovlisida o'tirgan hamma yahudiylar, vasiqaga qo'l qo'ygan guvohlar va amakivachcham Hanomil buning shohidi bo'ldilar. Men ularning oldida Boruxga shunday dedim. Isroil xalqining xudosi Sarvari olam demoqda. Bu vasiqaning ikkala nusxasini, muhrlangan va ochiq nusxalarini olib xumchaga solib qo'y, toki ular uzoq yillar davomida saqlanib qolsin. Zero Isroil xalqining xudosi Sarvari olam demoqda. Bu yurtda odamlar yana uylar, dalalar va uzumzorlar sotib oladigan bo'lishadi. Men vasiqani Neriyo o'g'li Boruxga berganimdan so'ng egamizga ibodat qildim. Yo egam Rabbi, sen o'z qudrating va ajoyibotlaring bilan yer u osmonni yaratding. Sening qo'lingdan kelmaydigan narsa yo'q. Sen minglab avlodlarga o'zingning sodiq sevgingni ko'rsatasan. Ammo otalarning gunohlari uchun bolalarni jazolaysan. Ey buyuk va qudratli Xudo, Sarvari olamdir sening noming. Sen dono rejalar tuzib, buyuk ishlar qilasan. Foniy bandalar qilayotgan barcha ishlarni kuzatib turasan. Ularni qilmishiga yarasha jazolaysan, qilgan ishiga yarasha taqdirlaysan. Sen Misrda yodda qoladigan alomat va mo'jizalar ko'rsatding. Hozirgi kunda ham Isroil va butun odamzod orasida sening noming nihoyatda mashhur. Alomat va mo'jizalaring, o'z qudrating va ajoyibotlaring, buyuk bir dahshating bilan sen o'z xalqingni Misrdan olib chiqqan eding. ota bobolariga va'da qilgan sut va asal oqib yotgan yurtni ularga bergan eding. Ular bu yurtga kelib, uni mulk qilib oldilar. Ammo senga bo'ysunmadilar. Qonunlaringga rioya qilmadilar. Buyurgan amrlaringni bajarmadilar. Shu sababdan sen bu falokatlarning hammasini ularning boshiga solding. Ana endi Bobilliklar Quddusga hujum qilyaptilar. Quddusni qo'lga kiritish uchun shahar devoriga qiyalatib tuproq uyyaptilar. Qirg'in, ocharchilik va o'lat dastidan shahar taslim bo'ladi. O'zing ko'rib turganingdek, aytganlaringning bari bajo bo'lyapti. Ey egam Rabbi, shahar Bobilliklarga taslim bo'layotgan shunday bir paytda sen menga guvohlar oldida kumushga dala sotib ol dedinga. Egamiz Yeremiyoga o'z so'zini ayon qildi. Men egangizman. Men barcha tirik jonning xudosiman. Qo'limdan kelmaydigan ish yo'q. Shunday ekan, men bu shaharni Bobilliklarga, Bobil shohi Navuxodnazarga taslim qilib beraman, deb aytmoqda egamiz. Ular shaharni qo'lga kiritadilar. Sizlarga hujum qilib kelayotgan o'sha Bobilliklar shaharga o't qo'yadilar. Quddusdagi uylarni yondirib tashlaydilar. Axir Quddus aholisi uylarining tomlari ustida Baalga qurbonliklar kuydirib, boshqa xudolarga sharob nazarlarini keltirib, meni g'azablantirdi. Egamiz shunday demoqda. Isroil va Yahudo xalqlari yoshligidan beri oldimda faqat qabihlik qilishadi. Qachon qarasa, Isroil xalqi o'z ishlari bilan meni g'azablantirib yuradi. Bu shahar bino bo'lgandan buyon to bugunga qadar shahar aholisi meni qattiq g'azablantirib kelmoqda. Men ularni huzurimdan daf qilaman. Chunki Isroil va Yahudo xalqlari, shohlari-yu ayonlari, ruhoniylar-yu payg'ambarlari, Yahudo va Quddusda yashagan hamma odamlar qilgan yovuzliklari bilan jahlimni chiqardilar. Ular menga yuz burmay, orqa o'girdilar. Men ularni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lib astoydil harakat qilgandim. Ammo ular menga quloq solmadilar. O'zlariga saboq olmadilar. Mening nomim bilan atalgan uyga jirkanch butlarini o'rnatib, uyimni harom qildilar. Hinnum soyligida Baalga sajdagohlar qurdilar. U yerda o'g'il qizlarini Molaxga qurbonlik qilib, olovda kuydirdilar. Men ularga bunday jirkanch ishni amr qilmaganman. Bu hatto xayolimga ham kelmagan. Natijada bu qilmishlari tufayli Yahudo xalqi jazoga loyiq bo'ldi. Ey Yeremiyo, sen bu shahar haqida Quddus shahri qirg'in, ocharchilik va o'lat dastidan Bobil shohining qo'liga topshiriladi deb aytayapsan. Bu gaping to'g'ri. Ammo men Isroil xalqining xudosi egangiz aytamanki, xalqimni qahr g'azab va qattiq jahl ustida turli yurtlarga tarqatib yuborganimdan keyin ularni yig'ib olaman. Ularni yana mana shu yerga olib kelaman. Ular bu yerda osoyishta umr kechiradilar. Ular mening xalqim bo'ladi. Men esa ularning xudosi bo'laman. Ular mendan har doim qo'rqsin deb ularni yakdil qilaman. Hammasini hayotning bir maqsadi tomon yo'naltiraman. Shunda o'zlariga ham, bolalariga ham yaxshi bo'ladi. Men ular bilan abadiy ahd tuzaman. Ularga doim yaxshilik qilishdan qochmayman. Mendan yuz o'girib ketmasliklari uchun ularning yuraklariga mendan qo'rqish hissini solib qo'yaman. Men ularga yaxshilik qilganimdan xursand bo'laman. Ularni jonu dilim bilan bu yurtda albatta mustahkam o'rnashtiraman. Egamiz shunday demoqda. Men bu xalqning boshiga katta falokatni qanday yog'dirgan bo'lsam, va'da qilgan barcha ezguliklarimni ham ustilariga xuddi shunday yog'diraman. Odamlar bu yurt haqida, ha, yurtimiz bobilliklarga taslim bo'ldi, odamlar va hayvonlarsiz huvullab qoldi, deb aytishyapti. Ammo shunday kun keladiki, bu yurtdagi dalalar yana sotiladigan bo'ladi. Odamlar bu dalalarni kumushga sotib oladilar. Guvohlar oldida vasiqalarga qo'l qo'yib, muhr bosadilar. Bunday hodisa Benyamin hududida, Quddus atrofida, Yahudo shaharlarida, qirlarda, g'arbdagi qir etaklarida va Nagav cho'lida sodir bo'ladi. Axir, men xalqimni yana farovonlikka erishtiraman. Egamizning kalomi shudir.